Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Benea. De mai bine de o lună, transportatorii auto din Polonia blochează principalele puncte de trecere de la granița cu Ucraina, cerând reintroducerea restricțiilor pentru transportatorii de marfă ucraineni. Comisia Europeană le-a eliminat după începutul invaziei rusești în țara vecină anul trecut pentru a sprijini exporturile ucrainene. Dar transportatorii rutieri din Polonia, cărora li s-au alăturat și cei din Slovacia și Ungaria, spun că decizia Bruselului a dezechilibrat piața și le ruinează afacerile. Rândurile de mii de camioane de la graniță și timpul de așteptare care s-a întins pe săptămâni i-a făcut pe mulți șoferi să o ia pe rute ocolitoare, inclusiv din România și Republica Moldova. Cozi imense de camioane cu marfă, inclusiv din Ucraina, s-au format în nordul Moldovei pe sensul de intrare în România, după cum aflăm de la colega noastră Virginia Nica. Virginia, ai fost la punctul de trecere Costeștânca din zona de nord, la frontiera cu România. Ce ai văzut, ce ai descoperit când ai ajuns acolo?
Țin să precizez că am fost la Costești după ce serviciul Vamal de la Chișinău a decis să direcționeze tranzitul cerealilor ucrainene prin două puncte de trecere a frontierei de la granița cu România. Este vorba de Giurgiulești, Galați și Costești Stânca. La Costești, coada de camioane care așteaptă să traverseze hotarul se întinde pe o distanță de aproape 3 km. Stau la coadă și camionagii ucraineni și din Republica Moldova și din România, Turcia. Decizia serviciului Vamal a fost luată pentru a evita cozile imense din vămi formate în ultima perioadă. Oamenii care așteaptă să treacă mai repede granița spun că sunt nevoiți să stea la coadă și câte 8 zile. Deși ei zic că în ultima perioadă se atestă cozi mai mari.
Printre aceste tiruri, camioane, sunt și din acelea care au încercat să intre în Uniunea Europeană prin Polonia sau prin Slovacia și Ungaria, dar și-au schimbat ruta din cauza protestelor transportatorilor din aceste țări?
Da, o parte din camionagii care stau la coadă la Vama din Costești au venit pentru prima dată la acest punct de trecere a frontierii. Ei spun că până acum mergeau pentru a-și transporta mărfurile prin Polonia sau Slovacia. Alexandru Ișenco este un camionagiu din Kiev care ne-a spus că după ce polonezii au blocat traficul, a devenit pur și simplu insuportabil pentru camionagii ucraineni și ei constată că venind aici creează probleme și transportatorilor din Republica Moldova, pentru că sunt mulți camionagii ucraineni veniți din regiunile de vest ale Ucrainei, care nu vor să stea la coadă din cauza blocajelor din Polonia, Slovacia, Ungaria și că acest lucru duce și la creșterea cheltuielilor ce țin de logistică. Totuși sunt și camionagii ucraineni care traversau de obicei granița în România, însă și acolo, spun ei, s-au format deja cozi din cauza blocajelor din țările respective.
Rândurile imense și temperaturile scăzute din această perioadă a anului sunt într-adevăr o provocare pentru șoferi. Ce spun aceștia, Virginia, dacă ți-au spus ceva despre pagubele pe care le suportă și transportatorii și firmele exportatoare?
Camionagii nu spun exact cât de mult i-a prejudiciat blocajul din Polonia, însă susțin că din cauza că trebuie să aștepte mai multe zile la coadă prin alte puncte de trecere a frontierilor cu România, vor crește și cheltuielile de logistică. Camionagii se mai plâng și de condițiile proaste de care au parte în punctul de trecere a frontierei dintre Republica Moldova și România, zic că nu au magazine în apropiere de unde să-și cumpere produse și nici toalete bio. De asemenea, camionagii ucraineni dau exemplul țării din care vin, unde există acel sistem electronic de trecere a frontierei și atunci ei se apropie în punctul respectiv doar atunci când primesc un mesaj că a venit ora la care s-au programat și pot să-și livreze mărfurile.
Prin Moldova și România trece o rută alternativă foarte importantă pentru exporturile de cereale din România. După ce căile de transport maritime ucrainene au fost blocate de Rusia, autoritățile de la Chișinău și București, Virginia, discută de ceva vreme cu parteneri occidentali despre cum poate fi fluidizat tranzitul cerealelor ucrainene. Ce se știe până acum despre acest coridor verde sau culoar de solidaritate, cum a fost numit?
Coridorul verde care urma să fie aplicat prin traversarea regiunii transnistrene fără ca trenurile marfare cu cereale ucrainene să staționeze, deocamdată nu este funcțional, deoarece punctul de trecere a frontierei cu Ciurgan-Novosavitskoe dintre Ucraina și Republica Moldova încă nu și-a început activitatea. Potrivit autorității vamale de la Chișinău, motivul principal este că încă nu a fost pus în aplicare acel control comun al frontierei, care urmează, de fapt, să fie realizat în scurt timp și, prin urmare, autoritățile speră că va fi realizat acest tranzit. Anterior, pe 7 noiembrie, premierul Dorin Recean a dat asigurări că guvernul va continua să îmbunătățească infrastructura de tranzit pentru cereale ucrainene. El promitea că la intrarea în Republica Moldova vor fi create parcări unde camioanele vor staționa până în momentul în care le va fi oferită ora aproximativă de trecere a frontierei, după ce va fi aplicat sistemul electronic de verificare și de programare a camioanelor care traversează granițele. De asemenea, el spunea că va fi creată o platformă online pentru acest registru electronic, iar camioanele din Ucraina vor avea un parcurs separat.
Iar soluția temporară aplicată de autoritățile moldovene este redirecționarea camioanelor ucrainene cu cereale spre alte puncte de trecere. Așa am putea să înțelegem.
Da, în momentul în care se atestă că pentru o perioadă mai îndelungată, într-un punct de trecere a frontierei se formează cozi cu mult mai mari decât în mod obișnuit, atunci serviciul vamal decide în care punct de trecere a frontierei să fie redirecționat traficul de mărfuri.
A fost Virginia Nica. Mitropolia Moldovei, supusă Patriarhiei Ruse, a sancționat alți câțiva preoți care au trecut recent cu tot cu parohii la Mitropolia Basarabiei, subordonată canonic Bisericii Ortodoxe Române. Măsura vine după ce acum o lună Mitropolia Moldovei a caterisit 6 preoți care au trecut la Mitropolia Basarabiei, decizie pe care aceasta din urmă nu o consideră validă deoarece nu are justificare teologică și canonică. Ce se cunoaște despre preoții sancționați de Mitropolia Moldovei, aflăm de la colega noastră Eugenia Apostu.
Ultimii, hai să zicem, sancționați și opriți din a oficia cele sfinte sunt preoții de la Biserica din Ghidighici. Este vorba despre Maxim Melinti și Vasile Manica și despre cei 4 clerici ai Bisericii Sfântul Ierarh Nicolae din Chișinău. De obicei, Mitropolia Moldovei oprește din a oficia de la cele sfinte pe acei parohi care aderă la Mitropolia Basarabiei. Cei de la Mitropolia Moldovei spun că motivul ar fi părăsirea samavolnică a eparhiei Chișinăului a Bisericii Ortodoxe din Moldova. La scurt timp, sinodul îi caterisește pe acești preoți, așa s-a întâmplat cu aproape toți preoții, dar sunt și câteva excepții. De cealaltă parte, clericii care au aderat la Mitropolia Basarabiei spun că oprirea de la cele sfinte de către Mitropolia Moldovei, dar și caterisirea, nu îi afectează și ei își continuă activitatea ca și până acum, pentru că până a fi oprit sau până a fi judecate risiți, ei deja erau clerici oficiali ai Patriarhiei Române. De aceea se întâmplă că parohii aderă la Mitropolia Basarabiei și nu spun acest lucru Mitropoliei Moldovei, ca să nu fie caterisiți înainte de a adera la Mitropolia Basarabiei.
Urmărești de multă vreme acest subiect, ai discutat de atunci cu mulți preoți, mulți prelați. Ce spun aceștia, ce spun cei cu care ai vorbit, cum explică ei, care este principalul motiv pentru care s-au decis să treacă la Mitropolia Basarabiei?
În marea majoritate, clericii care au aderat la Mitropolia Basarabiei sau urmează să facă acest pas ne spun că cauza ar fi cerința enoriașilor, iar toți spun că își doresc acest lucru din cauza războiului declanșat de Rusia în Ucraina și din cauza faptului că Mitropolia Moldovei nu a fost împotriva, nu a spus că este împotriva acestui război niciodată și că au așteptat încă din 2022, de când a început acest război, să facă acest pas Mitropolia.
Eugenia, numărul parohiilor care țin de Mitropolia Moldovei a fost multe vreme un fel de mister, dacă pot să spun așa, nu era cunoscut cu exactitate, iar prelații Mitropoliei evitau să vorbească despre aceasta, tocmai poate din cauza disputei cu Mitropolia Basarabiei. Știu că ai căutat să afli cel puțin câte parohii au trecut de la începutul invaziei rusești în Ucraina, de la Mitropolia Moldovei, aflată în subordinea Patriarhiei Ruse, la Mitropolia Basarabiei, supusă canonic Bisericii Ortodoxe Române. Ce ai reușit să afli între timp?
De fapt, acest număr este păstrat în secret. Noi am încercat să aflăm câte parohii au aderat de la începutul războiului, dar la Mitropolia Basarabiei am făcut diverse solicitări atât la Patriarhia Română cât și la Agenția Servicii Publice. Datele sunt diferite. Putem spune că e vorba despre 10 de parohii și peste 50 de parohi, da? Pentru că într-o parohie poate fi, să spunem, 4 preoți, de exemplu, așa cum s-a întâmplat la Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Chișinău, cea care a aderat acum o săptămână. În ultimul timp, dacă e să spunem, știm doar faptul că de când s-a discutat tot mai mult despre acest subiect, adică de acum o lună, hai să zicem, cumva vis-a-vis de informațiile pe care noi le primim, ni se dau mai puține informații. Hai să spunem așa. Adică sunt foarte atenți și cei de la Mitropolia Basarabiei și cei de la Mitropolia Moldovei și nu prea sunt atât de deschiși cu presa așa cum erau până acum. Probabil din cauza faptului că li se pun bețe în roate, așa spun ei, atunci când își doresc să reînregistreze parohiile la Agenția Servicii Publice. Acolo este destul de greu, da, câțiva pași de urmat și iau actele destul de greu. De fapt, putem spune că până la începerea războiului adera la Mitropolia Basarabiei, să spunem, câțiva clerici, 2-3 într-un an, în 2 ani. Acum numărul este cu mult mai mare, iar cauza, așa cum spuneam, este faptul că enoriașii chiar își doresc acest lucru.
A fost Eugenia Apostu. În actualitatea internațională acum, liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, a sosit luni la Washington pentru a se asigura de sprijinul militar de care are nevoie Ucraina în a doua iarnă de război de la invazia rusească. Președintele american Joe Biden l-a invitat pe Zelensky la Washington pentru a reafirma sprijinul administrației sale pentru Ucraina pe fondul unei dispute cu republicanii din Congres care blochează 10 de miliarde de dolari în ajutor militar și economic atât de necesar pentru țara invadată de Rusia în februarie 2022. Mai multe aflăm de la Ileana Giurchescu.
Este a treia vizită a președintelui ucrainean Zelenski la Washington de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina în februarie 2022, iar în a doua zi a vizitei, marți, Zelenski se întâlnește cu președintele american Joe Biden la Casa Albă, dar și cu senatorii americani, după care, poate cel mai important, va avea o discuție cu președintele republican al Camerei Reprezentanților Mike Johnson. În Camera Reprezentanților s-a blocat pachetul de peste 100 de miliarde de dolari, pachet care include și un ajutor substanțial militar pentru Ucraina, înaintat de președintele democrat Biden încă din octombrie, dar respins de republicani. În prima zi a vizitei la Washington, pe 11 decembrie, Zelenski a fost la Universitatea Națională de Apărare din Washington, unde a ținut un discurs în care a spus că țara sa nu va renunța. Președintele rus Vladimir Putin, a continuat Zelenski, trebuie să piardă, noi știm ce avem de făcut, puteți conta pe Ucraina, iar noi sperăm la fel de mult să putem conta pe voi, a mai spus președintele ucrainean. Zelenski a continuat, dacă există cineva încurajat de problemele nerezolvate din Congresul american, acesta nu poate să fie decât Putin și clica sa secretă. Ucrainienii nu au renunțat și nu vor renunța. Desigur, o trimitere la pachetul de ajutor militar care este acum blocat în Camera Reprezentanților. Rusia luptă deocamdată în Ucraina, a continuat președintele Zelenski, dar, citez, adevărata sa țintă este libertatea în America și în lumea întreagă. Fiecare dintre voi înțelege ce înseamnă pentru un soldat să aștepte muniție, să aștepte săptămâni, luni de zile, fără să știe dacă va veni vreun sprijin, a mai spus Zelenski studenților și cadrelor militare. Când lumea liberă ezită, dictaturile sărbătoresc, a mai spus președintele ucrainean. Înaintea lui Zelenski a vorbit ministrul american al apărării, Lloyd Austin, care a promis un sprijin neclintit al Statelor Unite pentru Kiev și a avertizat că Putin încă mai are speranțe de a câștiga războiul împotriva Ucrainei, în ciuda pierderilor grele suferite de Kremlin în conflictul care a început în februarie 2022. Între timp, la Moscova, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că întâlnirile lui Zelenski în Washington vor fi urmărite cu foarte multă atenție. Mai mult, el a spus că zecile de miliarde de dolari furnizate deja de către Washington Kievului nu ar fi reușit să schimbe trendul războiului, ceea ce nu va face nici ajutorul suplimentar pe care îl așteaptă acum Ucraina din partea Statelor Unite, a mai spus Peskov, citat de agenția Reuters. Pe teren, forțele ruse de ocupație anunță că ar fi înaintat considerabil în sudul Ucrainei. Evgeni Balitski, care este șeful regiunii Zaporojie, instalat de Moscova, a postat pe Telegram că, citez, unitățile noastre au avansat semnificativ spre nord-est de Novopokrovska. Este o localitate în apropiere de satul Robotine, pe care Kievul l-a recucerit în august. De săptămâni, trupele ruse încearcă să reia satul, potrivit informațiilor armate ucrainiene, până acum însă fără succes. Pe 12 decembrie, Balitski a mai spus însă că forțele ruse nu ar ține numai linia frontului, ci ar înainta treptat. Aceste afirmații ale lui Balitski nu au putut fi verificate independent.
A fost Ileana Giurchescu.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Revenim la temele de actualitate din Republica Moldova cu un nou episod al podcastului În Esență, realizat de colegul nostru Eugen Orușciuc.
Starea penitenciarilor și situația deținuților a fost mai întotdeauna o temă sensibilă în Republica Moldova, acest subiect figurând în rapoarte ale organizațiilor naționale și internaționale. Statul Republica Moldova a fost condamnat de mai multe ori în ultimii mai bine de 25 de ani la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru că nu a asigurat condiții demne de detenție. Care este starea de lucruri acum și ce planuri își fac autoritățile pentru a îmbunătăți situația? Discutăm în această ediție cu Alexandru Adam, comisar șef de justiție și director adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarilor din Republica Moldova. Alexandru Adam, bine ați venit la Europa Liberă!
Bine v-am găsit!
Așadar, în Republica Moldova sunt 17 instituții penitenciare în care și spășesc pedeapsa mai puțin de 6.000 de deținuți și deținute, o premieră în sensul bun al cuvântului sub aspectul numărului populației din închisori. Starea penitenciarilor moldovene este criticată an de an, domnule Adam, în diverse rapoarte de monitorizare. Dacă ați face un top conform condițiilor de detenție, în care trei instituții penitenciare lucrurile stau mai bine și în care alte trei considerați că situația este mai proastă?
Haideți să începem de la sistemul penitenciar la general cu instituțiile pe care le are la ziua actuală. Actual, stat Republica Moldova nu a reușit încă să construiască penitenciare. Da? Noi am preluat ceea ce istoric ne-a fost lăsat de către alte autorități, să zicem așa.
Moștenite din perioada sovietică.
Nu numai. Să știți că în Republica Moldova trei penitenciare au peste 150 de ani. Mm. Penitenciarul din Bălți datează cu 1811. Chișinău cu 1864. Mai avem la Bender un penitenciar care tot din anii 1850 datează. Churchill spunea că penitenciarele sunt oglinda societății. Nu știu dacă noi am reușit să transmitem imaginea societății în penitenciarele noastre, dar cel puțin o îmbunătățire radicală a situației, chiar în raport cu acum 20 de ani, se vede în sistemul penitenciar. Revenind la întrebare, care trei, nu m-am gândit niciodată care trei sunt cele mai bune. Pentru noi toate sunt instituții care se străduie să asigure detenția, să asigure condiții minime pentru persoanele aflate în custodia noastră și, bineînțeles, că critici cele mai multe le avem pe penitenciarul 13. Aș mai menționa, cred, tot penitenciare dificile, să zicem Cricova 4, și Soroca 6. Dificile, dar nu cele mai rele, cum s-o exprima cineva. Datorită infrastructurii care sunt în instituțiile respective, deci învechite și probabil neadaptate pentru o instituție modernă de detenție. Republica Moldova, la general, pe timpul, probabil, a Uniunii Sovietice, era așa mai mult pentru regimuri deschise, erau instituții. Pedepsele grele se executau în afara Republicii Moldova. Bine, unele instituții au mai fost adaptate sub regimuri mai închise, dar oricum, conceptual, ele nu au fost create pentru aceasta.
La polul opus, revenind la întrebare, în care penitenciare stau mai bine lucrurile?
Unde sunt mai moderne, bineînțeles, unde s-au intervenit. De exemplu, în Taraclea s-a intervenit, s-au făcut sisteme de celule. La Leova s-a făcut un bloc foarte modern și, bineînțeles, la penitenciarul din Goian, unde au fost transferați de curând...
Penitenciar pentru minori.
Pentru minori, da. Minori și tineri, mai precis. Unde am transferat toate persoanele care au primul contact cu, să zicem, cu sistemul și cu legislația penală la general. Uh-huh.
În cei 26 de ani de când Curtea Europeană a Drepturilor Omului examinează plângerile depuse împotriva Republicii Moldova, țara a fost condamnată de aproape 600 de ori, inclusiv de circa 50 de ori pentru detenție în condiții proaste, potrivit unei analize a Centrului de Resurse Juridice de la Chișinău. Statul a plătit probabil mult peste 2 milioane de euro în aceste condamnări. În ce măsură aceste condamnări, iată, au făcut autoritățile să caute soluții pentru a schimba condițiile de întreținere în închisori?
Statul a întreprins măsuri esențiale. Deci am vorbit despre Taraclia, Leova și Goian. Am vorbit deja.
Din banii statului.
Exact. nu prea se cunoaște, dar la Belz deja de mai mulți ani merge construcția unei noi case de arest de capacitate 650 de locuri, care deja sunt executate în lucrări de construcție aproximativ 100 de milioane de lei.
Adică statul încearcă etapizat cumva să schimbe situația, să înțelegem.
Nimeni nu își permite, niciun stat în lumea asta nu își permite să rezolve integral într-un an problemele sistemului său penitenciar. Este o structură totuși dificilă. Deci nu poți să schimbi absolut peste noapte. Oricum trebuie etapizat să mergi, să faci reconstrucții unde e posibil, să construiești unde ai posibilitatea de a începe ceva nou. Mm-hmm. Ziceam, Casa de Arest din Belz este o instituție care va soluționa în mare parte problemele detenției din nordul Republicii, atât pentru arestați preventiv, cât și pentru executarea pedepsei, mă refer.
Da, și un raport recent al Comisiei Europene constata că în închisorile din Republica Moldova condițiile de detenție continuă să fie o problemă și că autoritățile fac pași timizi în a schimba situația. Totuși, poate insist, domnule Adam, de ce ar fi nevoie mai mult? De fonduri sau de voință?
Voință cu certitudine este. Și să muncești inclusiv cu resursele pe care le poate oferi statul. Că până la urmă, toate resursele sunt din impozitele cetățenilor. Trăim într-un stat care trebuie să-și asigure toate domeniile, inclusiv cele sociale. Nu poate să lasă toate celelalte aspecte ale vieții sociale și să asigure doar penitenciarele, pentru ca să excludem
o carență.
Da, o carență în activitatea statului. Așa. Dar oricum să știți că anual se investesc, sumele nu sunt mici. În fiecare an sunt date în exploatare spații noi, sunt chiar din cele vechi, sunt reutilate. Chiar acum se încearcă a fi inițiată o procedură pentru penitenciarul din Cahul pentru a crea 330 de locuri de detenție noi prin reconstrucția unui bloc care va soluționa altă problemă a sudului.
Mai toate închisorile din Republica Moldova sunt vechi, fiind construite după standarde sovietice, așa cum menționați mai sus și dumneavoastră. Cea mai cunoscută închisoare din Republica Moldova, penitenciarul numărul 13, are o vechime de aproximativ 80 de ani. Discuțiile despre necesitatea unei noi închisori în zona Chișinăului au început în 2008, în perioada guvernării Voronin. Prin 2013, guvernele Filat, Leancă s-au angajat să construiască o închisoare de tip european, dar iată că a trecut un deceniu. De atunci însă lucrurile au rămas cumva încremenite. De atunci s-au cheltuit cam 2 milioane de euro pentru lucrări de proiectare și salarizarea celor din unitatea de implementare a proiectului. S-a reușit să se facă doar niște schițe ale viitoarei închisori. Ce planuri mai exact și-au făcut autoritățile în privința construirii închisorii de tip european? Când va fi pusă piatra de temelie, domnule Adam?
Haideți să dau o explicație, că nu toate informațiile sunt exacte, da?
Da, vă rog.
Într-adevăr, în 2013, după ce a fost semnat acordul de împrumut între Guvernul Republicii Moldova și Banca Consiliului Europei, a fost instituită unitatea de implementare, care este o condiție a acordului. Nu este o insistență sau o dorință a guvernului sau a băncii. Este o negociere pentru managementul construcției penitenciarului respectiv.
Așa.
Unitatea, banii care i-a cheltuit pentru proiectare. Și, într-adevăr, există la ziua de astăzi proiect a unei instituții, proiect care constituie cam 10% din lucrare.
Uh-huh.
Deci, nu știu dacă 2 milioane, administrația unității cunoaște exact sumele. Dacă luăm în calcul că suma construcției penitenciarului este 70-80 de milioane de euro, nu știu exact, deoarece acum au fost reproiectări și au fost diminuat numărul persoanelor care urmează a fi deținut, mm-hmm, capacității penitenciarului, da? Consider că nu este o sumă mare dacă proiectul este realizat deja.
Ați ascultat un fragment al podcastului În Esență, pe care îl puteți audia integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Programul Pe Agendă se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus?
Cu câteva zile înaintea unui summit al Uniunii Europene, care ar putea fi decisiv pentru o nouă extindere cu țări ca Ucraina și Moldova, un sondaj de opinie prin câteva țări membre arată că europenii sunt în general pro-extindere, în ciuda temerilor de securitate legate mai ales de Ucraina. Sondajul rapid realizat de Institutul de Studii Politice European Council on Foreign Relations în 6 țări membre ale Uniunii arată că europenii sunt în general deschiși ideii primirii Ucrainei, cu toate costurile economice și de securitate care decurg din asta. Se remarcă de asemenea sprijinul considerabil pentru Moldova, care este mereu a doua cea mai populară candidată la extindere înaintea țărilor din Balcanii de Vest și a Turciei. În cazul României, sprijinul pentru primirea Moldovei este neobișnuit de mare, de aproximativ 55%. Punem punct aici, Radu Bene vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.